შეშე ზურაბ ჯაფარიძემ პარლამენტარი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენთან ერთად დილომშვიდობის და ჩვენ ლაპარაკობთ დავიწყებთ ხოლმე სხვა ლაპარაკს აქედან 15 ნოემბრის აქციის შედეგები შევაჯამოთ მოდი ანუ რა მოლოდინი ჰქონდათ ერთი მხრივ ეს აქცია იყო წარმოადგენელი როგორც არაპარტიული შეიძლება ზეპარტიული დავარქვათ როგორც თვითონ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობდნენ მაგრამ მეორე მხრივ რაც პოლიტიკური ელფერი მაინც ჰქონდა ხო იმიტომ რომ მაინც ნაციონალური მოძრაობის აქცია იყო რას ელოდით ამ აქციიდან და რამდენად მიიღეთ ის რასაც ელოდით
ხო ცხადია თავიდან ბოლომდე აქცია იყო პოლიტიკური იმიტომ რომ აქციას ჰქონდა ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური მოთხოვნები ამიტომ ამას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გამორიცხავთ ვერ წინასწარვეს შემდეგ რაც შეეხება იმას იყო თუ არა ეს ერთპარტიული ჩემი ზაზით არ იყო იმიტომ იყო რამდენიმე პარტიის სხვა პარტიის წარმომადგენელი იყო რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი რაღაც სხვა საზოგადოებები არსებობს პოლიტიკური იქ იყო არაერთი საზოგადოებრივი ჯგუფის წარმომადგენელი ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახით ზოგი შეფასეთი ორგანიზებული რეგისტრირებული სახე არ აქვს მაგრამ წარმომადგენელი რაღაც ჯგუფს ბევრი სხვა ჯგუფი იყო წარმომადგენელი ზოგადად ამ რიტორიკას რო ეს არის რაღაც ერთპარტიული აქცია პრინციპში რიტორიკა მოდიოდა ხელისუფლების ხიდან ამას აზრი ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ მანამდე სანამ აქცია შედგებოდა იმიტომ რომ ამას თან ახლდა ეს რაღაც ორწლიანი ზიზღისა და ბოღმის კამპანია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და მთელი აზრი იყო იმაში რომ ადამიანებს ეთქვათ რომ ეს არის ამ ცუდი ხალხის მიერ ორგანიზებული აქცია და შესაბამისად არ შეიძლება მაქსიმალურად შეემცირებინათ აქციაზე მოსულთა რიცხვი ეხლა ამ რიტორიკას მე მგონი არანაირი აზრი აღარ აქვს იმიტომ რომ არაერთმა საერთაშორისო საინფორმაციო წყარომ და ადასტურა იქ იყო ათობის ათასი ადამიანი ანუ მსგავსი განცხადები ხა პირიქით ხელისუფლების წინააღმდეგ მუშაობს იმიტომ რომ ეს ხომ ხოლმე ხოდ ერთპარტიული აქცია ხოლმე ხოდ ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება რამდენი ხალხის გამოყვანა ეს არ ამგონა მათთვის კარგი იყოს რაც შეიძლება მიზნების მიღწევა საქციეს ქონდა ძალიან კონკრეტული ორი მიზანი ერთი იყო ის რომ გაგვეპროტესტებინა ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან მიმართებაში იმიტომ ჩვენი ეს ეს ორწლიანი პოლიტიკა რომელსაც ხელისუფლება ატარებს არის დამღუპველი და შეიძლება მოიტანოს ისეთი შედეგები რომელთა გამოსწორებაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ამიტომ მე მგონი ეს მიზანი ხმამი გოსტინა ხელისუფლებისთვის არის მიღწეული საკმაოდ დიდი რაოდენობით ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა ერთხმად უთხრეს ხელისუფლებას რომ ეს პოლიტიკა არის შესაძლებელი. მეორე მიზანი იყო რომ დაგვენახმინა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის რომ ამ ქვეყნებში ცხოვრობენ ადამიანები და ეს ადამიანები არ არიან ცოტა, რომლებიც თვლიან რომ დღევანდელი ხელისუფლების დუმილის პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან მიმართებაში არის არასწორი, რომლებიც თვლიან რომ ამ გზით თუ გავაგზავნებთ ჩვენ სვლას პრაქტიკულად დავკარგავთ აფხაზეთის დაბრუნების შანს, დავკარგოთ იმის შანს, რომ 900,000 ადამიანი დაუბრუნდეს თავიანთ სახლს აფხაზეთში. პრაქტიკულად ხელ შეუწყობთ იმას, რომ დაკანონდეს ეთნიკური წმენდა, რომელიც იქ მოხდა 90-იან წლებში. ესეც შემიძლია მიღწეული, იმიტომ რომ თუკი რამე მნიშვნელოვანი და პოპულარული საერთაშორისო გამოცემა არსებობს, პრაქტიკულად ყველგან ეს გავიდა ახალ ამბებში. ამიტომ გონია რომ აღხრიოთ მიზანი მივახციეთ.
რა ხალხი მნიშვნელობა ქონდა ხალხის რაოდენობას. თითქმის ყველა მიტინგზე, რომელიც ბოლო რა ვიცი, ანუ ნიხანია წელია ტარდება ხოლმე, მაშინვე მიტინგის დაწყებიდან იწყება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ადამიანი ახლა გამოსული და როგორც წესი რაოდენობა მკვეთრად იცვლება ხოლმე იმის დამიხედვით, თუ რომელი პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერი ხარ ადამიანი. ამჯერად ამ აქციაზე იყო ქვედა ზღვარი რაც ამეკითხა 10-12000 ზედა თუ არ ვსები 100000 თქვა მიხელ სააკაშვილმა მაგრამ 70000 50000 10-დან 100000 ვინმე ითვლით ხოლმე
ჩვენ არ ვითვლით ნამდვილად ამა სპეციალისტები ჭირდება დაითოს მე პირადად თვალით უყურებდა ხედავ რაღაც დიდი რაოდენობა ადამიანების თუ არა დიდი რაოდენობა ადამიანების იყო გაცილებით მეტი რაოდენობა რაღაც სამჯერ მეტი დაახლოებით ვიდრე იყო მაგალითად 2013 წლის 19 აპრილს როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მოაწყო პირველი აქცია ხალხის რაოდენობა ცხადია ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა და ამიტომაც არის სწორედ რომ მას ხშირად თვლიან ხოლმე იმიტომ რომ ხალხის რაოდენობაზე არის პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებული ის თუ რამდენად ძლიერი იქნება გზავნილი რომელსაც ესა თუ ის მანიფესტაცია აგზავნის იქნება ეს ხელისუფლების მიმართ თუ იქნება ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის ხრივ. იქ რომ შეკრებილი იყო მხოლოდ და 20 ადამიანი, ეს ცხადია ახალ ამბებში არ მოხდებოდა არც BBC-ზე, არც France Press-ზე, არც Reuters-ზე არ წაიღებდა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ადამიანის რაოდენობა ცხადია ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა და ამ შემთხვევაში იყო საკმარისი რაოდენობა იმისათვის, რომ ეს მოხდეს იყო საერთაშორისო პრესაში, რაც ნიშნავს, რომ ეს გზავნილი, გაგზავნილია ყველგან სადაც უნდა გაგზავნილი.
ახლა ნაციონალურ მოძრაობაზე მინდოდა მეკითხა, მითხოთ ეს წინა აქციაც ახსენეთ. რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში? ბევრი ამბობს, რომ რაც ამიკითხავს ექსპერტების შეფასებათ, ჟურნალისტების მხრიდანაც, რომ ერთგვარი თაობების ცვლა შეიძლება ჭირდებოდეს თუ მიმდინარეობდეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პირველ რიგში იმის გამო რომ შესაძლოა საჭირო იყოს ლიდერის ჩამოყალიბება ახალი, არ ვიცი და რამდენად სწორად გაგადმოცემს ხების ასეთ პრინციპში, მაგრამ ნუ აქამდე იყო ლაპარაკი იმაზე რომ ლიდერი იყო და რჩებოდა დღემდე ალბათ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება, რადგან საჭირო არის ალბათ ახალი ლიდერის ჩამოყალიბება. თქვენ თვითონ თუ ეთანხმებით ამაზესთან, რა ვიცი რა ასე
ვფიქრობ. მიხეილ სააკაშვილი იყო და დღემდე რჩება ლიდერად, ის არის დღემდე პარტიის თავმჯდომარე. გარკვეულ პერიოდს განმავლობაში ეს ორი წელი მიხეილ სააკაშვილი არ იყო ქართულ პოლიტიკაში ჩართული მაინცდამაინც აქტიურად. მან თვითონ გადაწყვიტა რომ აეღო ერთგვარი პაუზა, ის უფრო აქტიურად მონაწილეობდა რაღაც საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებში, გაცილებით აქტიური იყო უკრაინის საკითხებში ვიდრე საქართველოს პოლიტიკაში, თუმცა ის რჩება ლიდერად ისე როგორც იყო აქამდე. აცურმოძრობაში, ნაცურმოძრობა გადის ზოგადად რთულ პროცესს, ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რამდენიმე პარალელურ პროცესში მოგვიწია მონაწილეობის მიღება. ერთი ეს არის ისო ჩვენ გვიწევდა ორი წლის განმავლობაში ამ რაღაც სისხლისა და პოღმის კამპანიის მოგერიება და სერიოზული ზეწოლის მოგერიება ხელისუფლების მხრიდან მათ შორის სამართალდამცავი სტრუქტურების გამოყენებით. ჩვენ არა ერთი ლიდერი დღეს არის ციხეში და ყავს რეგიონული ადგილობრივი ლიდერები, რომლებიც 30-ჯერ მეტჯერ იყვნენ თქვა დაკითხვაზე, ყავს ლიდერები, რომლებიც ადგილობრივი ლიდერები, რომლებიც არიან დაკავებული რაღაც 600 ლარის შეშის დარიგების გამო და შემდეგ ანუ ჩვენ გვიწევდა ბრძოლა ხელისუფლებასთან და ეს არ იყო რაღაც ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესი, ეს იყო ბრძოლა რაღაც უხეშ აგრესიულ და პირისპირებასთან, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ ამ დროს არჩევნებში მონაწილეობა ვუნდა დავასრულოთ, რაც იყო პარალელური პროცესი და საკმაოდ რთული პროცესი, ყველა არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა და პრინციპში ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ ნელ-ნელა უძლიერდებით და პლუს თვითონ პარტიის შინითაც ეს არის მესამე პროცესი, რომელიც ასევე მათ შორის ჩანს გარედანაც არის რაღაც რეფორმირების და განახლების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს. ჩვენ დავიწყეთ ეს პირველი პრაიმერის, რომელიც ქონდა საპრეზიდენტო, შემდეგ ჩავატარეთ პრაიმერისები ადგილობრივი თვითმფრობის არჩევნების დროს, ოდესაც გარდა იმისა, რომ კანდიდატები გამოვალენ თქვათ გამგებლობის, ასევე გამოვალენ ახალი პარტიული ლიდერები და პარტიული თავმჯდომარეები რეგიონებში. ესეც არის ბუნებრივი განახლების პროცესი. მე მესმის სამხედროების გარკვეულ ნაწილს აქვს მოლოდინი, რომ რაღაც ერთი ხელის მოსმით უცებ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა განახდება და სულად ახალი წარსდგება საზოგადოების წინაშე. ეს ასე არ ხდება არსად, არც საქართველოში და არც ასად დედამიწაზე. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ გვჭირდება განახლება როგორც სახეებთან მიმართებაში, ასევე გვჭირდება ახალი რაღაც პოზიტიური დღის წესრიგი, რომელიც ჩვენ უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას. იმისათვის რომ ჩვენ დავებნოთ ჩვენი მოქალაქეების ნდობა, ჩვენ მუშაობთ ამაზე, მაგრამ კიდევ მეორე ფესვერ მოხდება სამწუხაროდ ერთ დღეში და ორ დღეში, მაგრამ ეს არის პროცესი, რომელიც ამდენად მიმდინარეობს. ამის გამო არა შემდეგ გარეთ გამოდის რაღაც 1000 ყარი ჭორები, რომ იქ არის რაღაც შეტა დაპირისპირება და ესა და ისა.
აი ამას მინდა ახლა მოვბრუნდეთ. ახლა ახალი ამბების რა ჩვენ სათაში ტელეფონის ნომერი არის 2988327. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ, რა ვიცი, ერთი ზარის მიღება შეიძლება მოვასწრო ან ორის. მანამდე ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ და ერთ წუთში დავბრუნდებით კლავ ზურაბ ჯაბარიძესთან ერთად.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაადასტურა ჰუმანიტარული სამსახურის მუშა პიტერ კასიგის, იგივე აბდულრაჰმან კასიგის მკვლელობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ. გუშინ გავრცელდა ვიდეო მისთვის თავის მოკვეთის სამსახველი. უკრაინის პრეზიდენტმა ყოველდღიურ ბილდს, გერმანულ ბილდს განუცხადა, რომ უკრაინა მზად არის ტოტალური ომისთვის. იქვე აღნიშნა პოროშენკომ, ჩვენ არ გვინდა ომი, გვინდა მშვიდობა და ვიბრძვით ევროპული ფასეულობებისთვის, თუმცა რუსეთი არიცავს არცერთ შეთანხმებასო. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში კლაუს იოჰანისმა გაიმარჯვა და დაამარცხა ვიქტორ პონტა. იოჰანისმა 51% მიიღო ამჩევლთა ხმების, დიდწილად ეს განაპირობა საპროტესტო ხმებმა და დიასპორამ რუმინულმა. პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამარცხდა მართველი პარტია სამოქალაქო პლატფორმა, 27%-ზე 19 მიიღო, ლიდერობს სამართლისა და სამართლიანობის პარტია. ჩეხეთსა და სლოვაკეთში და არა მხოლოდ ამ ორ ქვეყანაში დღეს ხავერდოვანი რევოლუციის დაწყების 25 წლის თავს აღნიშნავენ. დღეს ბრიუსელში იმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა, რომელსაც საქართველოს დელეგაცია დაესწრება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს რკინიგზის ხელმძღვანელობასა და რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირს შორის პირველი შეხვედრა გაიმართება.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი ბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენ სტუმართან პარლამენტარი ზურაბ ჯაფარიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ცხოვრის პირველი ნახევარი შეეხოთ 15 ნოემბრის აქციის შეფასებას. ბოლოს ლაპარაკობდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე. ბატონო ზურაბ, მახსენა რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად კვლავინდებულად შეება მიხეილ სააკაშვილი და ელაპარაკავს გამოწვევებზე, რომელიც დგას ამ წუთას ნაციონალური მოძრაობის წინაშე. მე მინდა რომ აი ეს საუბარი ერთგვარად გავაგრძელოთ. თქვენ ახსენეთ რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი არის დღემდე ლიდერი პარტიის, მაგრამ ამავე დროს თქვით ძალიან ბევრი ილაპარაკეთ ბევრი გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიღებაც სჭირდება პარტიას თვითონ. ამ დროს რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ლიდერი იყოს უფრო აქტიურად ჩართული, იმიტომ რომ მე ვერ ხვდება, ანუ ვერ წარმოგიდგენ, როგორ ხდება, რომ თქვენ ურეკავთ ხოლმე თქვა და უთანხმებთ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღეთ, თუ იქიდან გაძლევთ შეფტო, რამდენად წარმომიდგენია ეს გარედან როგორ ჩანს? მაინდომ ჩართული არ უნდა იყოს ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში, იგივე პრაიმერის შეეხება თუ რამე სხვას ცვლილებას, აი ამ ხრივ რა ხდება?
არა, რა შეიძლება პრაიმერისზე ზოგადად პარტიის განახლების და ტრანსფორმირების პროცესს ეს სააკაშვილის თავიდანვე ექონდა, ამას დაკავშირებით განცხადებებს მათ შორის საჯაროდ გაკეთებული, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი რაღაც პრაქტიკა დემოკრატიულ ქვეყნებში, რომ პარტიამ უნდა განიცადოს გარკვეული ტრანსფორმაცია იმისათვის, რომ დაებრუნოს მოსახლეობისობა და დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. მას შემდეგ, რაც ის დამარცხდება არჩევნებში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი პარტია გავხდოთ ესეთი რაღაც ევროპული ტიპის პარტია, ყველა გაგებით, საკმაოდ რთული გასაკეთებელი ხან თუ შემზიარ თავკენ უნდა ეს პასუხისგებლო, მაგრამ ნელა მგონია რომ ვაკეთებ. რა შეიძლება კონკრეტულად გადაწყვეტების მიღება როგორ ხდება? არა, თუ არის რაღაც საკითხები და ძირითადად ეხება სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებს, სადაც ჩვენ თვლით რომ მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ პრეზიდენტ სააკაშვილის აზრი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე მასთან კონსულტაციები, თუმცა ხარდა გადაწყვეტილების 99% პარტიას ყავს კონკრეტული მართვის გოლი, ეს არის პოლიცაბჭო, რომელიც იღებს ზოგადად სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს, შემდეგ ყავს სამდივნო, რვა კაცისგან შედგება, რომელიც იღებს ოპერატიულ გადაწყვეტილებებს და შემდეგ ყავს აღმასრულებელი დივანი, რომელსაც ამჯერად მე ამირჩიეს ამ თანამდებაზე, რომელიც ყოველდღურად მართავს პარტიას და ბუნებრივია ეს ხო შეუძლებელია რომ სააკაშვილთან ათახმო ყველაფერი ეს და მას არც მგონია რომ ესეთი მიკრომენეჯმენტის ინტერესები კონდეს. თუმცა კიდევ ემორებ, არის ძალიან ბევრი საკითხები, სადაც სააკაშვილს ეს ხრივა აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და ასეთი გამოცდილების ადამიანები უბრალოდ ამ ქვეყნებში სხვა არ არის. არის მეორე, თუ ზოგადად გვაინტერესებს გარკვეული სტრატეგიული ხედვები საერთაშორისო მოთამაშეების, იქნება ეს ამერიკა თუ იქნება ეს რომელიმე ევროპული ქვეყანა თუ ევროკავშირი და შემდეგ სააკაშვილი ამ ხრივ არის შეუცვლელი, იმიტომ რომ მას შეუძლია უცებ გითხრას, ვინ რას ფიქრობს, რომელი ქვეყნის რომელი ლიდერი, თუ არ აქვს ინტუიციური ინფორმაცია, შეუძლია ორ დღის განმავლობაში გაგირკვიოს და გითხრას, რომ აი რაღაც სიტყვაზე გერმანიის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ იქნება ესეთი, ან რომელიღაც ამერიკელი სენატორი სავარაუდოდ ამ საკითხზე ფიქრობს ასე. სააკაშვილს ეს აქვს ასეთი რესურსი, სამწუხაროდ ალბათ ამ ქვეყანაში მეტი არავის არ აქვს, ამიტომ ჩვენ ცხადდება სააკაშვილს აღჭირდება ეს დაწოდების მიტომაში მას ვიყენებთ.
მოსალსაც ჩართო ახლა ზურაბ ჯაფარიძე პარლამენტარი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ, თქვენაც არ შეხართ?
გამარჯობა. ჩემი კითხვა შემდეგი არის. რა უნდა ზურა ჯაფარიძეს ნაციონალურ მოძრაობაში? ანუ ადამიანს, რომელსაც არ ასოცირდება ნაციონალური მოძრაობის ჩადენ საშინელებთან და როგორც შეიძლება დანახოს, ეთყობა რომ აქვს რაღაც პრინციპები და იდეალები, რა უნდა ისეთ ოდიოზურ ხალხთან, როგორც არის ჩიოდა თაკთაკიშვილი, აკამინაშვილი, აკაკი გოგოხიც? ეგ მაინტერესებს.
მადლობა შეკითხვისთვის.
საინტერესო შეკითხვა ხშირად მისვამე ხოლმე ამ კითხვას ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ერთი, რომ თუ ვინმეს რამე დანაშაული აქვს ჩადენილი, ეს ადამიანმა დაისაჯოს, მე ამას ყოველთვის ვაცხადებდი, მაგრამ რაღაც საუბარი იმაზე, რომ რაღაც პოლიტიკური დაკვეთებოდა რაღაც დანაშაულებები, გავიდა, მე მჯეროდა რომ ეს ასე არისო, გავიდა ორი წელი, ყველა სამართალდაცავი სტრუქტურა თუ კი რამე არსებობს ამ ქვეყანაში, ყველა დაკავებული იმით რომ ვიძიებენ ხოლმე ხოთ ნაციონალური მოძრაობის დროს მართლობის პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებზე, ჯერჯერობით რაიმე მინიშნებაც კი იმაზე, რომ რაღაც პოლიტიკური დაკვეთებოდა დანაშაულებს ჩადენა არ ყოფილა. და სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი კონკრეტული პირი, ვინც არ უნდა იყოს, ის თუმას დანაშაული აქვს ჩადენილი, ცხადია, ის უნდა დაისაჯოს. არ ჩხება მე რატო ვარ, მე ვთვლი რამდენიმე მიზეზის გამო, მაგრამ მნიშვნელოვნადაც არის იმას გამოყოფ, მე ვთვლი რომ ეს არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გააჩნია ძალიან კონკრეტული ღირებულების სისტემა და ცდილობს რომ დაიცვას ეს ღირებულებები და პრინციპები. მეორე, მე არ ვთვლი რომ რაღაც ნაციონალური მოძრაობა იყოს, ან ნებისმიერი სხვა რაღაც ორგანიზაცია, ეს არის რაღაცა ესეთი მონოლითი, რომელიც რაღაც დგას რაღაცაზე, იმას ვერაფერს შეესწუთ, ჩემთვის პოლიტიკა არ არის ის, რომ რაღაც მე ვიდა პოლიტიკაში და გადავერთო იმაზე, რას მეტყვის რომელიღაცა პარტია, ჩემთვის პოლიტიკა არის რომ მე შევცვალო რაღაცა, მე მაქვს ჩემი ხედვები და ნაციონალური მოძრაობა დღესაც და თავიდან როდესაც მოვედი, მაძლევს იმის საშუალებას, რომ შიგნი ჩემი რაღაც იდეები რაც არის ისინი გავატარო. ყოველთვის ხარდი ყველაფერი ვერ გამაქვს, უმეტესობა შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ გამაქვს, მაგრამ ხშირი შემთხვევაში რაღაცები გამაქვს და ესეც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ამ ხრივაც თუ შევხედავთ, კარგი იქნება რომ მე რაღაცები შეცვლა მინდა და ვცდილობ რომ რაღაც ინსტრუმენტად გამოვიყენო ეს პარტია და არა ისე რომ რაღაც პარტია მიყენებს მე რაღაცების გასაკეთებლად.
მოდი ერთი მსმენელის ჩართვასაც მოვასწრებ. ზურაბ ჯაფარიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა რომ დაარეკეთ, თქვენ ერთად შეხართ, გესმით.
გამარჯობა,
ტატონიკო. გამარჯობა.
ეს შეკითხვა მოწესრიგებულად. კერძოდ, აი რუსებისთვის გასაკვირი თითრა არის, როდესაც 400 წლის ანექსიის შემდეგ საქართველოს ფეხქვეშ გაიგო თურქებისთვის, მათთვის გასაკვირებელი ის, რომ რატომ ხდება ანალოგია რაღაცა რუსებთან მიმართებაში, ოდესაც წინა ხელისუფლებამ ბევრი სტრატეგიული ობიექტი გადასცა რუსეთის მოქალაქეებს, ბიზნესმენებს, თელასი გესები და ასე შემდეგ, რომლებიც არანაირად არ პროტესტებენ რუსეთის ანექსიას საქართველოში და აი ისინი იძახიან ეთქობა, რომ რა აზრი აქვს ახლა ყველაფერ ამას, როცა გავაწლები და რუსეთის ჩაგვიხოთი გულში როგორც თურქები, რომლებმაც ეკლესიების დაგუნგრიეს იმ ძველ ტერიტორიაზე და როგორც თქვენ თითქმის ნახლად ხალხით გადააჯიშეს.
მადლობა ზარისთვის, შეგაწყვეტინებთ იმ დრო პასუხის გაცემის საშუალება მივცე ჩვენ სტუმარს, მე ზარს ალბათ ვეღარ მოასწრებ რომ მივიღო. კითხვა იმენად არ იყო როგორც მოსაზრება, რა ვიცი.
ხო, რა ვიცი, ხა თურქეთთან დაკავშირებით ზუსტად ვერ მივხვდი რას გულისხმობ და ცხადია ჩვენ ისტორიის განმავლობაში დაპირისპირება ქონდა არაერთ ხალხთან და არაერთ მაშინდელ სამეფოსთან თუ სახანოსთან თუ ნოსთან, მაგრამ დღეს ამაზე არ არის საუბარი, დღეს საუბარი არის ისო ჩვენ ყავს ძალიან კონკრეტული მტერი, რომელიც დღეს არის აქტიური მტერი, რომელსაც დღეს აქვს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული და დღეს ახდენს ამ ტერიტორიების ანექსიას და ის აგრძელებს ამ აგრესიულ პოლიტიკას მიუხედავად იმისა, საქართველოს როგორ მოიქცევა და ეს გამოაჩინა უკანასკნელ ორმა წელმაც, ხელისუფლება პრაქტიკულად ვერ იდება ყველანაირად, თორემ რუსეთს რაღაც რაიმე გამაღიზიანებელი სიტყვაც კი წამოსდეს რუსეთის მიმართ, მაგრამ რუსეთი მაინც აგრძელებს იმას, რაც აკეთებდა. რაც შეეხება სტრატეგიულ ობიექტებს, მე ზოგადად არ მისმის საერთოდ სტრატეგიულ ობიექტები, მესმის სამხედრო თვალსაზრისით სტრატეგიულ ობიექტები, ეკონომიკური თვალსაზრისით სტრატეგიულ ობიექტები უბრალოდ ფუნებაში არ არსებობს. არანაირი პრობლემა არ არის, რომ ქვეყანაში შემოდიოდეს ზოგადად რუსული კაპიტალი, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების დასაქმების წყარო, ეს არის შემდეგ წყარო გადასახადების, რომელთა ჩვენ გავცემთ პენსიებს და შემდეგ ასე შემდეგ. ვერც ერთი ეს რუსული კომპანია, რომელიც საქართველოში რაღაცას ფლობს, ვერ გამოიყენებს ამ რაღაც საკუთრების ფლობელობას იმაში, რომ დაუპირისდეს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ასე შემთხვევაში სახელმწიფოს ყოველთვის აქვს ბერგედი, რომ თუ რაღაცა იქცევა მტრულად, მას გასცეს საკადრესი პასუხი. და ეს დაადასტურა შორის 2008 წლის ომმაც არც ერთ ამ რუსულ კომპანიას რაიმე ნაბიჯი ქართული სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ არ გადაუდგენ, რომ ზუსტად იცოდნენ, რომ ამის შედეგად მიიღებდნენ პანგურს და ვეღარასოდეს საქართველოს დაბრუნდებოდნენ.
და ბოლოსკენ მინდა კითხოთ, ანუ ლაპარაკი შეეხო, ლაპარაკობდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საჭიროებაზე, რომ შეიძლება ახალი სახეები წარმოვიდეს, რომ შეიცვალოს პარტიაში კიდე რამდენად მნიშვნელოვანია იმ პროცესისთვის. არც როგორ დავარქვა, შეცდომების აღიარება. ანუ გასული 9 წლის მართლობის განმავლობაში ეხლა ბოლო დროს არაერთ წარმომადგენელს ნაციონალური მოძრაობისა, მათ შორის თქვენს, აღუნიშნავს ლაპარაკში გარკვეული, არ ვიცი, შეცდომების თუ გადაცდომების თუ შეიძლება არათანხმედრის ღირებულებების და საქმისა, მაგრამ ერთიანად, აი თქვა, პლატფორმის სახით ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ აი ამას ვაკეთებდით შეცდომით, ეს იყო არასწორი და მოდი ახლა ვამბობთ, რომ ეს იყო არასწორი და ახლა ვქნათ, მე მგონი არ ყოფილი რა ვიცი, მე არ მომისმენია. რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთ რაღაცეების თქმა, რომ აი ესენი გვაშლებოდა ყველას.
კი, ჩემს მნიშვნელოვანია, მე პირადად არაერთხელ მითხოვს და უთქვავს არაერთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს დაწყებული სააკაშვილით, მათ შორის და იყო ძალიან კონკრეტული შეცდომა, მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ უკიდურესი ცენტრალიზაცია მოხდა. ამას დასაწყისში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა ხელისუფლებაში, ქონდა სერიოზული დატვირთვა და ეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ასე მომხდარიყო, იმიტომ რომ მაშინ სახელმწიფოს უწოდა დაპირისპირება ერთდროულად ქურდულ სამყაროსთან, ერთდროულად კორუფციასთან, ერთდროულად რუსეთის აგენტურასთან და შემდეგ ძალიან ბევრი ინტერი ყავდა ქართულ სახელმწიფოებს და უკიდურესი ცენტრალიზაციის გარეშე ამ მიზნების მიღწევა, თუნდაც კორუფციის აღმოფხვრა, რაღაც რეფორმირება არაერთ სფეროში და შემდეგ უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა, თუნდაც ხადე გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს მიდგომები არ უნდა გაგრძელებულიყო. სამწუხაროდ გაგრძელდა და ამან გამოიწვია გარკვეული სისტემური ჩავარდნები ჩემი აზრით, და ეს სისტემური ჩავარდნები სადაც ცნობილი არის ის, რაც შემდეგ გაირკვა, რომ თუნდაც რაც ხდებოდა მაგათა ციხეებში ადგილი ქონდა არამედ ადამიანურ მოპყრობას, და მიუხედავად იმისა, რომ ის კადრები, რომელიც გაჟლაშება დადგმული ყო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ბევრმა იცოდა და მე პირადად ყავს ადამიანი მეგობრები და ეს არაერთხელ მითხოვს, რომლებმაც რაც პრობლემებს ცემეს უბრალოდ კარიერაცოდებულ каранტინში, ეს იყო პრობლემა და ესეთ ტიპის პრობლემები რამდენიმე სხვადასხვა სისტემაში როგორც ჩვენ აღმოჩნდა. ეს არის პრობლემა, ჩვენ ამას ვაღიარებთ, კი ჩვენ უახლოს მომავალში ვაპირებთ, რომ ძალიან კონკრეტული ხედვა დავდოთ, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ამ მიმართულებით მდგომარეობის გამოსწორება, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელიც არსებობდა წინა წლებში და ეს არ დაწყებული ნაციონალური მოძრაობის დროს, ეს იყო მოგვზდებს საბჭოთა კავშირიდან, არც ერთი ეს პრობლემა არ გაჩენილა ნაციონალური მოძრაობის დროს. ეს პრობლემები როგორ უნდა ამოიფროს, ამას დაკავშირებით ჩვენ ვიქნება ძალიან კონკრეტული მიხედვით.
და რაც შეხება რამდენიმე კონკრეტულ საკითხებს არის ხოლმე, ასე სადაც როგორც წარმოუდგენია ხელს გიშლით იგივე პარლამენტში დებატების დროს, თქვა, როდესაც მოსმენების შესახებ კანონპროექტზე არის ლაპარაკი, ამ შემთხვევაში პირდაპირი ტექსტით არის მის ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტარებიდან, მაგრამ ქვე ტექსტი ამ შემთხვევაში აქვს განწყობა მოდის ხოლმე ესეთი, რომ კი ჩვენ ამას ვაკეთებდით და არასწორი იყო, მაგრამ ახლა უნდა შეიცვალოს, აი ამ ხრივაც
როგორც წარმოუდგენია ხელს გიშლით. ჩვენ ამას ვაკეთებდით არასწორია, როგორც საბოლოოდ კი, როგორც აბოლოჯამში გაირკვა, შინაგან საკუთა სამისტოს რაღაც ერთ კონკრეტულ განყოფილებაში იონ ადამიანურ რაღაც რომელიც ამ რაღაცებს აკეთებდა ჯერჯერობით არ დადასტურებულა, რომ რაღაც პოლიტიკური დაკვეთა არსებობდა, რომ მსგავსი რაღაცები ვიღაცებს ეკეთებინათ, როგორც ჩანს არ იყო ერთი ჯგუფი, იყო რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც ამით იყო დაკავებული. კი, ჩვენ ამას ვაღერებთ, რომ ეს იყო პრობლემა, იყო სერიოზული პრობლემა, ეს არის რაღაც თქვა შავი ლაქა, რომელიც ამ პოლიტიკურ ძალაზე არის. ესეთი პრობლემები კიდევ იმერეფი იყო თქვა ციხეები, ესეთი პრობლემები იყო მაგათ ჩემი საზრით, რომელიც შეიძლება ყოლა არის ზერ და იყო ბიზნესთან დამოკიდებულება სამართალდამცავი სტრუქტურების და შემდეგ ბევრი არ არის, მაგრამ რამდენიმე სერიოზული ჩემი საზრით სისტემური ჩავარდნა გამოჩნდა. კიდევ ვიმეორებ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული ხედები, როგორ უნდა გამოსწორდეს ყველა მიმართულებით მდგომარეობა. კიდევ გავიმეორებ, რომ ყველა ეს პრობლემა, რომელიც მანამდე არსებობდა, პრაქტიკულად დღესაც გრძელდება, მაგალითად каранტინის შემთხვევაში პატიმრების ცემის ფაქტებს დადასტურებს თვითონ სახალხო დამცველი, ბიზნესთან მიმართებაში აღარ ვიყურა ხდება, ძალიან ბევრი პრობლემები არის, ამაზე ხშირად საუბრობ ხოლმე მოსმენთან დაკავშირებითაც. ახლა ხედავთ, რომ ორი წელი გავიდა და ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს იგივე პრაქტიკას, მეტიც რაღაც კიდევ უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიები აქვს ჩამოტანილი და აპარატურა და გაცილებით მეტ ადამიანს უსმენენ. ჩვენ კონკრეტულად მე პირადად ორჯერ მივიღე რაღაც კონკრეტულ ექსპერიმენტში მონაწილეობა, დავადასტურე რომ მე პირადად კანონით მისმენენ.
მადლობა. ზურაბ ჯაფარიძე, პარლამენტარი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მქალთა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.